Blaðsíða 15. Mikil aska féll í nágrenni eldgossins. Aska er óholl fyrir menn, dýr og gróður. Askan skemmdi meðal annars tún og mengaði vatnsból. Margir þurftu að flýja heimili sín eða halda sig inni vegna öskunar. Þegar kvikan brætti ísinn myndaðist flóð eða svo kallað jökulhlaup. Það setti fólk í hættu og skemmdi meðal annars vegi og brýr. Í gosinu myndaðist mikið af ösku sem barst langar leiðir. Aska getur skemmt hreifla flugvila og meirinn 100.000 flugferðum var aflýst vegna gossins. Hvaða áhrif hafði gosið á fólk sem bjó nálægt í? Í hraunflæði stendur, hvað getur sofið lengur en þyrnirós?